Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Pieni suuri ihmiskoe. Toimittajana Johanna Sandberg. Ohjelman sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Moi, mä oon Sandbergin Johanna ja tahdon toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi kuunteleen Pieni suuri ihmiskoe-ohjelmaa. Sen on kustantanut Kristityt yhdessä ry. Tämä pieni suuri ihmiskoe lähti mun omasta kaipuusta päästä kurkistaan vähän niin kuin kulissien taakse sisään perheisiin, joista lapset on selkeästi saanut jotain hyvää, jotain kestävää evästä elämäänsä. Ja erityisesti mua kiinnostaa kuulla hengellisestä perinnöstä. Miten usko on ollut perheessä läsnä ja miten se on vaikuttanut lapseen? Mä oon itse pohtinut vanhemmuutta nyt äitinä runsaat 9 vuotta. Ja täytyy sanoa, että joissakin neuvottomissa hetkissä miettinyt, että tämähän on kuin yksi suuri ihmiskoe, että jotain tässä kokeillaan ja tehdään, tulokset näkyy sitten aikanansa. Mutta vaikka kasvatuksen kysymykset ei olisi sulle ajankohtaisia, niin toivon, että nämä vanhempien ja lasten tarinat sais rohkaista ja rakentaa sua omassa elämässäsi. Tänään mulla on vieraanani inspiroiva äiti-poika-pari, nimittäin Maija ja Marsi Nyman. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Marsi, suomalaiset tuntee sut kitaravirtuoosina. Nyt me vähän sukelletaan sun lapsuuteen. Sä olit 3 veljeksestä keskimmäinen, asuitte Lohjalla. Kerro joku muisto sieltä, mikä kuvaa vähän teidän perhettä.
Mun semmoinen, niin kuin, miten sanotaan, olennainen, essentiaalinen perhemuisto on se, että sunnuntaisin iltaisin me kokoonnuttiin ravitielle meidän kodin olohuoneeseen yläkertaan ja pidettiin semmoinen niin kuin perhepalaveri. Jos käytiin seuraavaa viikkoa ja rukoiltiin ja vähän purettiin, mitä oli. Ja se oli niin kuin enemmän tai vähemmän suksee aina, riippuen vähän mikä oli. Meillä oli kuitenkin 3 aika elävästä poikaa, mutta se hetki siihen, että istuttiin ja juteltiin kaikesta mahdollisesta, mitä oli mielessä. Ja tavallaan, niin siitä on mulle jäänyt vähän semmoinen niin kuin ajatus meidän perheestä niin kuin semmoisena tiiminä. Et toki se, että me oltiin Israelissa, niin oli sellaista niin kuin perhettä yhdistävää, varsinkin äitiä ja meitä 3 poikaa yhdistävää, kun isä oli paljon siellä Golanin kukkulalla siellä YK-varuskunnassa. Mutta että viikot me oltiin 4, mutta että kuitenkin tuossa on jotain semmoista, minkä mä muistan, että se asiat jaettiin ja niin kaikesta sai puhua. Ja sitten se itse, kun on kanssa 9 vuotta vanhemmuutta treenannut, niin jotenkin alkaa näkeä sen perheen myös semmoisena tiiminä tai yksikkönä, mistä tulee tosi makea fiilis, että on niin kuin juttuja, joita tehdään yhdessä. Ja tavallaan sitten, kun ollaan vaan me koolla, niin siinä on joku semmoinen oma ja ihan erityinen tunnelma.
Vau, kuulostaa upealta. Mistä Maija teille syntyi tällainen perhekokousajatus?
Se syntyi varmaan siitä, kun me käytiin 86 tämä Marriage Encounter, eli mennään eteenpäin viikonloppu Islannissa ja tuotiin se Suomeen se toimintamuoto ja siellä opeteltiin tämmöistä dialogia, missä jaetaan niin kuin kipeät ja kaikenlaiset tunteet, että niillä on tilaa ja sitten kuunnellaan toisten tunteita. Tässä oli parisuhdekysymyksessä. Otetaan vastaan myös vaikeat tunteet, ei kommentoida ja sitten pohditaan, että mikä siellä takana on se, joka mättää tai tekee kipeää ja syntyy sitten semmoinen yhteys. Ja kun tajuttiin, että ollaan just siinä vaiheessa perheessä, jolloin niin kuin alkaa murrosikä lähestyä ja ollaan niin kuin hajallaan erilaiset persoonallisuudet. Miten me saadaan niin kuin tämä jollain tavalla purettua vaikka kerran viikossa se, mitä on ja mitä mättää, jota on kertynyt matkan varrella sekä vanhemmille suhteessa sitten poikiin. Ja siitä syntyi tämä perhepalaveri-idea sunnuntai-iltaisin, jos joskus oli sitten jätskiä ja sä soitit jonkun alkusoiton sinne sitten rämpärämpärää ja sitten jaettiin kaikkia kokemuksia viikolta. Myös se, mikä on sattunut, mikä teki pahaa, mitä toinen sanoi toiselle, myös me vanhemmat. Ja vähän sitten kirjoitettiin ylös toisillemme, että miltä tuntuu. Ja sitten siinä opeteltiin tavallaan se, että myös pyytään anteeksi, kun sai kuulla sen totuuden, joka ehkä sattuu. Mutta otettiin vastaan, miten sä loukkasit ja miten sä haukuit mua tai et huomannut tai mitä nyt vaan löit mua. Niin siinä tapahtui niin kuin semmoinen anteeksiantamuksen sovinnon tekeminen. Ja yksi hetki oli tosi koskettava. Te olitte jo, Johanna ja sinä, vähän sillä lailla jo isompia siinä, kun te nousitte ylös ja halasitte ja sanotte molemmat toisinne anteeksi. Se oli aika jotenkin toimiva.
Mun on pakko kysyä, sä nyt 86 alkoi, niin teillä oli jo alakouluikäisiä ainakin osa pojista, että miten te saitte luotua sen, että ne pysähtyy ja alkaa puhua tunteista?
Ankara kuri.
Pakkokeinot.
Pakkokeinot.
Lahjonta, saat sitä jätskiä. Ei se vaan jotenkin, ehkä silloin kuitenkin oli se auktoriteetti ja nyt isä yleensä, että hei, perhepalaveri.
No joo, mutta ehkä se on myös sun, että mä sanoisin, että 85% niistä palaverista sä puhuit. Sä oot ollut aina täyttämässä niin kuin tilaa ja tämä on ihan positiivinen huomio, mutta että se tavallaan on semmoinen esipuhuja, joka sitten auttaa. Ja ehkä puhuit vähän meidän muidenkin puolesta, mutta että siinä on paljon sellaista, mikä on yksi äidin mahtavimpia piirteitä on se, että se ei pelkää niin kuin avata suuta ihan sama, missä se seurassa hän on, niin sitten se avaa niin kuin muidenkin puhehanat ja laskee estoja tyypeiltä, kun itse sanoo jotain, joka on tavallaan aika semmoista, saattaa välillä tulla aika päin naamaa jotain sellaista, enkä tarkoita nyt mitään niin kuin kriittistä palautetta, vaan semmoinen, että sanoo, että on se kyllä jännä, että tällä lailla se Jumala täällä toimii täällä teidän parturissa, niin sitten siinä on jotain semmoista niin kuin, joka avaa, että niin, no totta, täytyyhän tässä nyt vähän itsekin osallistua. Tavallaan, että se keskustelun taso menee heti semmoiseksi avoimeksi, että ollaan niin kuin takit ja turkit auki, eikä niin kuin varota sitä, mitä sanotaan.
Niin, eli sillä on tämmöinen vahva malli.
Niin.
Joo.
Mutta siinä oli ratkaiseva myös sitten isän rooli, joka on siis tyyni, rauhallinen, semmoinen kokonaisvaltaisesti katsoo kaikkien hyväksi asioita. Että ei se mennyt koskaan siinä
niin,
yli,
nimenomaan.
Vaan hän otti niinku ohjat sitten, kun oli, että joku rupeaa itkemään ja huutamaan tai jotain, niin että katsotaan, miten tämä tilanne on. Että ei tämä nyt niin vakavaa ole, että ehkä meidän erilaisuus toi siihen sen rikkauden sitten.
Joo.
Aivan. No hei, te olette pohtineet etukäteen arvoja, mitkä oli keskeisiä siellä lapsuuden perheessä. Jos mä annan eka Maijalle puheenvuoron, mitä te vanhempina, mitkä ne arvot, mitkä teitä niin kuin ohjas?
No varmaan yksi on tämä rehellisyys, jonka on perinnyt varmaan omilta vanhemmilta, varsinkin isältä, niin semmoinen pohjalainen rehellisyys, suoruus. Sanotaan niin kuin asiat on. Sitten se, että on oikeus ilmaista omia tunteita, että ei ole oikeita tai vääriä tunteita, vaan tunteet on ja niillä on tärkeä viesti ja ne pitää kuunnella. Ja sen tunteen takana on joku tarve, joka kenties on tyydyttämättä, koska se tunne on paha, pelko, kipu, suru. Sitten hengellinen arvomaailma on varmasti ollut sellainen pohja, joka on ollut automaattisesti tullut mukana. Ei mikään pakonomainen tai sellainen vaativa, ainakin omasta mielestä, vaan semmoinen niin kuin läsnä oleva Jumalan maailma, Jeesus, hyvä paimenen läsnäolo. Ja sitten tämä, että voi pyytää ja antaa ja ottaa anteeksi. Ehkä ne on sitten nämä pohjavireet.
Tämä oli ihana jossain haastattelussa tästä ottaa anteeksi. Oliko se Marsin suusta tullut?
Kyllä. Hermi. Se oli juuri se, että jossain hyvin pieniä oli joku tämmöinen tilanne, niin se seisoi tapititsi edessä ja sanoi, että äiti, otatko sä anteeksi vai et? Pitää antaa, pyytää, mutta myös ottaa.
Joo.
Kyllä.
No mitä Marsi, kun sä katsot taaksepäin, niin mitkä sulle välitty perheen keskeisinä arvoina?
Mulle nämä 4 arvoa, joita pyysit etukäteen miettimään, ovat empaattisuus, tämmöinen muiden näkökulman aktiivinen niin kuin, etsiminen, aina muiden niin kuin, huonojenkin lähtökohtien ymmärtäminen, mistä tahansa asiasta juteltiin, niin sitten varsinkin äiti sanoi aina, että muistakaa, että kaikilla ihmisillä ei ole asiat näin hyvin ja tavallaan, että jos joku käyttäytyy noin, niin se saattaa johtua siitä ja että ei kannata tuomita tyyppejä, koska ei voi tietää ikinä. Niin se on musta ollut supertärkeä. Se on niin kuin pohjimmiltaan mun mielestä empaattisuutta, niin kuin kyky asettua kenen tahansa muun pöksyihin. Sitten mulla on täällä tämmöinen sosiaalinen vastuukanto. Mä muistan, kun Ilkka Puhakka tuli joskus mulle juttelemaan, että sun isä on kyllä loistava hahmo, että sillä on niin hienovarainen tapa jossakin, jossa kiertää kertomassa raamatusta tai puhumassa, ja sitten tulee joku tyyppi ikään kuin siihen todistamaan, ja jos tuntuu, että se todistus venyy niin kuin pikkasen liian pitkäksi, niin isä tulee kuulemma sieltä takaa aina ja pistää käden sen todistajan olalle niin kuin hyvin lempeästi ja sanoo, että no niin, tässä kuulemme tosiaan. Että se on loistava tapa niin kuin jarruttaa semmoista puhetulvaa, joka sitten silloin täällä tuollaisessa tilanteessa iskee. Mutta myös semmoinen, että mistä tahansa tilanteessa ollaan, niin että se tavallaan semmoinen suun avaaminen on hirmu tärkeää. Että se vie asioita eteenpäin ja se sosiaalinen vastuunkanto on myös sekä sitä, että jos on paljon jengiä koolla, niin joku tavallaan liidaa sitä. Ja semmoinen niin kuin seremoniamestarius, jota vanhemmat on aina harrastanut niin kuin kansanraamattuseena tai mistä tahansa tilanteissa, niin musta se on niin kuin periytynyt itselleen. Että semmoinen niin kuin tavallaan kaikilla on turvallisempi olo, jos joku kantaa sitä semmoista sosiaalista vastuuta. Sitten mulla on rohkeus. Äidin rohkeus luottaa omaan intuitioon. Rohkeus on mulle niin kuin maailman tärkein ehkä arvo ja semmoinen, että vaikka joku asia jännittää, mutta intuitio sanoo, että se pitää tehdä, niin sen tekeminen on mahtavaa. Ja sitten on rehellisyys, eli kaikesta saa kertoa. Äiti joskus omasta puheestaan liikuttuneena sanoi, että vaikka te olisitte tappaneet jonkun, te voitte aina tulla kotiin kertomaan.
Wow. Kyllä toisiin arvoihin tietysti liittyy sitten tämmöinen perherukous, aamu, rukous, iltarukous ja tällaiset, ja joka jatkuu nyt kauhean kivana näiden lastenlasten kanssa, kun lauletaan kurkkusuorana, että siunaa Jeesus ruokamme kukin eri varjoajatioilta. Sitten nämä Vivamon messut, eli Vivamon jumalanpalvelukset, joihin sitten osallistuttiin aika noin tiiviisti, mutta sitten kun te kasvoitte, niin me tehtiin sopimus, että kerran kuussa riittää. Että ei niin kuin pakoteta. Ja sitten se hirveä analyysi, kun
ei pakoteta kuin kerran.
Niin. Ja sitten se, että sä usein analysoit, että mä en siis tajunnut ton papin puheesta yhtään mitään. Sitä sitten pohdittiin.
Miltä se maistui tätä jumalanpalvelussa käynti?
No, ehkä siinä niin kuin tuli se tutuksi semmoinen, että jos vähän kärsii, niin sitten se palkinto tuntuu hyvältä, että sitten kun ehtoollisen jälkeen sai lähteä, niin sitten totta kai siellä jää paljon asioita päähän ja se niin kuin virsien sävelkieli ja jotkut Bachin koraalit, joita jossain virsissä on, niin jää ikuisiksi ajoiksi niin kuin myös musallisesti mieleen ja sitten hyvät saarnat rupeaa ehkä erottaa semmoisista mitään sanomattomista saarnoista ja rupeaa myös ymmärtää, että jotkut on ihan oikeasti vähän miettinyt, että mistä tämän viikon raamatun kohta kertoo ja joillakin on ehkä enemmän semmoinen presetti, että mun ehkä semmoinen vähän yksi helmasynneistä on semmoinen kirkon työntekijöiden ja niin kuin hiljainen kritisointi, koska mut on ehkä hemmoteltu niin piloille siitä, että on ollut niin makeita tyyppejä siellä Vivamossa, joille se tavallaan se raamatun lukeminen ja opiskelu on niin kuin konkreettista elämää ja kiinni siinä dynaamisessa elämässä, joka jatkuvasti muuttuu ja elää.
Tähän väliin kuunnellaan Maija sun valitsema kappale. Mitä sä halusit esitellä sitä?
Joo, Kari Kuuva on meille rakas tyyppi ollut siinä vaiheessa, kun hän rupesi säveltään hengellistä musiikkia ja hänen levyltä sai avautua. Kaikki paremmaksi muuttuu. Oli sellainen, että teki hoilla sitten, kun oppi tuntemaan Kari Kuuvaa siinä työn yhteydessä ja perhepiirissä, ja siinä oli sitä semmoista kivaa rentoa meininkiä, jota itsekin toivoo jotain tämän tyyppistä hyvää mieltä, vaikka on hyvä sanoma, tärkeä sanoma, mutta että se voi sanoa myös letkeästi ja hyvällä tavalla.
Voisiko sanoa, että siinä oli semmoinen reilu ja hälläväliä meininki?
Joo.
No, nyt reilu ja hälläväliä musiikkia.
Kaikki paremmaksi muuttuu. Kaikki paremmaksi muuttuu, nosta kasvosi vain, vain, vain Jeesukseen. Anteeksi sullekin antoin, vaan teposan kantoin, ja sä luottaa myös voi, voi, voi lunastukseen. Jos oot kulkenut harhaan, nyt sä toppaan parhaan,
ja avulla sen ja keksyä voi. Retki Raamatun lehti, sulle valmiiks tehtiin, ja se eksyneet ennenkin tielle taas toi. Anna sydämees loistaa valon rakkauden, ja se tuulettaa pois ahdistuksen. Ja sä tahdot myös toistaa sanaa kiitoksen, pahan vallasta saat vapautuksen. Jos oot kulkenut harhaan, nyt saat oppaan parhaan, ja avulla sen eteksyä voi. Reikki Raamatun lehtiin, sulle valmiiks tehtiin, se eksyneet ennenkin tielle taas toi. Sydämees loistaa valon rakkauden, ja se tuulettaa pois ahdistuksen. Ja sä tahdot myös toistaa sanaa kiitoksen, pahan vallasta saat vapautuksen. Kaikki paremmaks muuttuu, nosta kasvosi vain Jeesukseen. Anteeksi sullekin antoi, pahat tekos hän kantoi, ja sä luottaa myös voi lunastukseen.
Pieni suuri ihmiskoe.
Kuuntelet Pieni suuri ihmiskoe-ohjelmaa. Minä olen Johanna Sandberg ja kanssani täällä on Marsi ja Maija Nyyman. Musiikki on ollut merkittävässä roolissa teidän perheessä. Ja Marsi, kun sä olit lukioikäinen, niin musiikki taisi viedä sut ohjelta sitten Espooseen.
Joo.
Sä itsenäistyit sitten siinä aika nuorena. Millaista aikaa se oli sulle?
Se oli suurta seikkailua, sellaista, mikä oli pelottavaa, mutta myös ihan järjettömän inspiroivaa ja puolensa vetävää. Niin kuin kaikkien oikeiden ammattimuusikkojen tapaaminen. Totta kai myös Tapiolan lukion luokkakaverit ja ne koulukaverit. Siellä oli monta ihan loistavaa muusikkoa. Children of Bodomin rumpali Jaska ja kiipparisti Virman Janne oli meidän luokalla ja Rasmuksen rumpali Aki. Sitten oli klassisia muusikoita. Muun muassa Anna-Kaisa Pippuri, joka soittaa oboita nykyään. Usein orkestereissa ollaan samoilla keikoilla. Ja tosi paljon sellaista niin kuin Aprilliats-festari, joka oli siinä Tapiolan lukion vieressä Espoon kulttuurikeskuksessa, niin antoi lukiolaisille semmoisia staff-passeja, jos meni auttaa kaikessa roudaamisessa, niin pääsi ilmaiseksi katsoa niitä keikkoja. Veliopisto perustettiin silloin Espoo Big Bandin niin kuin tiloihin, jossa sitten Trio Töykeät opetti ja Toivasen Pekka-niminen fonisti. Ja tosi paljon niin kuin ihan sellaista tajunnan räjäyttävää musiikkia. Sieltä mä päädyin sitten myös Oriveden opiston orkesterikursseille yhden luokkakaverin Hapanimen Aleksi-nimisen lyömäsoittajan kutsumana. Ja sitten sen leirillä mä tapasin klassisia muusikkoja. Niin se oli tavallaan se kaikkein siistein juttu. Et toki siinä niinku sit asuttiin ystävien luona ja johonkin bileisiin jäätiin yöksi just jossain treenikämpillä tuli nukuttua. Mutta se koko seikkailu oli niinku, se oli osa sitä. Ja se oli niinku huumaavaa ja tosi semmoista niinku nähdä eka kertaa. Mä muistan, että mä olin tosi ahnas ja utelias myös menee keikoille ja tutustumaan jengiin. Ja siinä oli just ehkä tämmöistä niin kuin äidiltä perittyä rohkeutta mennä vaan juttelemaan ja esittäytyä. Ja sitten sitä kautta pääsin niin kuin bändeihin. Ja sitten lukiossa jotenkin hyvin luontevasti sitä jatkumoa. Sitten, oliko se nyt kolmatta luokkaa, niin alkoi ne Nylon Beatin keikat, joita olikin sitten niin kuin parisataa vuodessa. Ja sitten se Jonas Hytösen talk show tuli samoihin aikoihin, niin se kaikki tavallaan tapahtui semmoiselle hirveän turbo-ahditulle, että joka päivä oli semmoinen upea seikkailu ja kaikki tuntui niin huikealta, kaikki soittajat ja ihmiset ja se semmoinen niin kuin samanhenkinen, sydämellinen yhteisön tuntu, mikä oli ollut Kansanraamattoseurassa ehkä siinä, niin kuin, kun oli katsonut vanhempia ja kaikkia aikuisia. Ja semmoinen hersyvä huumori ja välittäminen, niin sitten sattui olekin siellä muusikkoporukasta. Mä törmäsin niin loistaviin tyyppeihin, että se ikään kuin jatkui se samanlainen. Ja sillä musiikilla tavallaan tehtiin vähän sitä samaa asiaa, mitä tehdään monessa hengellisessä tapahtumassakin, että se musiikki on ikään kuin väline sille ihmisten yhteensaattamiselle, ja se oli niin kuin jollakin tavalla hirveän luontaista jatkumoa.
Vau, Sattu, kuulostaa, että nuori mies elää unelmaa todeksi joka päivä syvemmin ja syvemmin.
Kyllä.
No mitäs äidin näkökulmasta ne vuodet?
No joo, oli paljon semmoista, mitä ei niin kuin tiedettykään, ja varmaan hyvä niin, että ei tiedetty, mutta oli semmoinen perusluottamus, että toi mies selviää. Silloin niin kuin jollain tavalla hyvät tietoisuus jotenkin oikein ja väärän ja oman tunnon mies aina, ja semmoinen rehellinen, että antaa palaa vaan ja mennä. Koska tämä musiikin maailma aukesi sulle semmoinen maailma, jota mä itse toivoin nuorena, jotka ei saanut koskaan aueta. Vanhempien mielestä ei sillä elää eikä sillä ole mitään merkitystä. Mutta sitten kun näki, että toinen saa, tehdään kaikkea meitä antaa palaa ja nautia ja sitten tee oikeita valintoja. Ja se oli jo monta kertaa mielessä semmoinen resisrukous aihekin, että Jumala lähettäisi oikeita niin kuin vanhempia ihmisiä sun elämään. Koska me ollaan täällä, me ollaan tausta, me ollaan vain vanhemmat. Että sieltä tuli semmoisia viisaita järkeviä, jotka on ilmeisesti tullut. Fiksuja tyyppejä, jotka on niin kuin ollut järkeviä, osannut ohjata ja ymmärtänyt sun laadun, että mikä tyyppi sä niin kuin oot. Et tietysti Joonas Hytönen Show, se oli omanlaisensa. Ja muistan mun vanha isäni ja sun isoisä, joka aina sanoi, että kun pitää valvoa niin kauan illalla, kun se tulee se Hytönen Show ja katsoo, miten sen pojan tukka nyt, miten se nyt taas höröttää.
Niin, käy ihan Kallevaari siellä kerran yleisössäkin.
Niin oli, joo.
Pokkaamassa aplodit, mä muistan.
Hän oli näitä meidän luonteiden ehkä yksi semmoinen juuri.
Niin, susta tuli tosi nuorena kuuluisa, jos näin voi sanoa. Vaikuttiko se teidän suhteissa? Tai?
Ei ainakaan omalta puoltani millään tavalla. Jotenkin kun itsellä on se, että mikä on kuuluisa. Jos sä tulet omilla ansioilla ja kyvyllä ja valtavalla työmäärällä, jota tuo musiikkimaailma tarvitsee, niin okei, se on niin kuin sun juttu. On semmoinen nöyrä mieli, että ihanaa, anna palaa, että me voidaan tehdä täällä niin kuin olla se ennen kaikkea myös esirukoustuki. Ei niin neuvomassa enää mitään, kun se ei pysty. Mutta täällä me ollaan ja seurattu sua ja tavallaan senkin kautta saatu itsekin kivoja kontakteja, joita ei koskaan muuten olisi kohdannut. Et sit, se oli hienoa, että miehemme maailmalla.
Niin enkä mä ikinä ole sillä lailla ollut vähän sille kvasikuuluisa, että se liittyy niin aina siihen musaan, että se ei ole semmoista, että joo, mun asiat kiinnostaisi ketään niin kuin ikään kuin. Että sehän on ollut just vaan pelkästään positiivinen asia, jonka tavallaan sen musan tekemisen kautta on ollut helppo sitten tutustua tyyppeihin ja löytää just niitä ihmisiä, joita varten sitä musaa kuitenkin sitten tehdään.
Ja se on ollut hyvä, että on nähnyt, että sua ei aina tuolla kaiken maailman lehdissä on mitään semmoista niin kuin raakaa juttu, että missä sut on nähty kenenkaan. Vaan se on niin kuin tämä asia, tämä musiikki, musiikin tekeminen, että saa tuolta olla vaan niin kuin siinä vanavedessä. Ja samaan aikaan sulla on 2 veljestä, jotka on hyvin erityyppisiä, on eri lahjakkuudet. Ja aina niin kuin kokenut sen, niin kuin hakenut sen balanssin, että Marsi on oman alansa tyyppi, ja se mikä on ollut hienoa, että sä oot pysynyt nöyränä, että se ei ole mennyt päähän. Mutta sulla on 2 veljeä, joilla on myös lahjat. Ja ne suuntautuu erilaisille alueille, että hakee niin kuin vanhempana aina sen kunnioittaa kaikkien, ja on kaikkien tukena, ettei yksi nouse niin kuin ylitse muiden.
Miten Marsi, sulle välittyy tämä vanhempien kannustava jotenkin tuki?
No ihan loistavasti. Sen ehkä itsekin haluaisi osata, että se mikä tahansa keikka, jossa niinku sit kuitenkin lavalla henkseli saa vähän paukkuja ja sitten sen jälkeen, niinku, no mitäs tykkäsitte, niin se vastaus oli aina semmoinen, että joo, tosi hyvä. Tämä on todella hieno juttu. Niin kuin ettei se ollut ikinä semmoista, että voi luoja, miten hienoa, vaan että se oli niin maailman terveellisin tavallaan se semmoinen suhde. Että te kävitte kyllä katsoa paljon kaikkea.
Tehtiin ja tuotiin sitten sun isoisä Olavi, joka oli hyvin kuuluisa tai hyvin taitava tuommoinen vetopasunisti, josta on myös tulee sun puolelle varmaan niitä musiikkitaitoja, että se oli niinku semmoinen, kuitenkin sä olit aina meille se ihminen, Markus Mikael Nyman, poika, eikä niinkään, että jotakin nostetaan jonnekin, koska siitä voi tulla aika epätervettä ihan.
Joo, joo, mutta ei se nyt ole musta ollut ikinä.
Ei ollut semmoista.
No miten sulla kodin nuo arvot, mistä aikaisemmin puhuttiin, niin kulki mukana siellä?
Hyvin, kyllä niitä samoja arvoja muusikot usein niin kuin myös arvostaa. Et hyvät muusikot tuppaa olemaan aika hyvä sydämisiä ja rehellisiä. Ja niin kuin ihmiset ylipäätään, kyllähän se semmoinen, niin kuin, ihmiset tuppaa hakeutumaan sellaisten ihmisten seuraan, missä on hyvä olla. Ja kyllä niin kuin myöskin parhaat muusikot on sellaisia, että jotenkin siinä karsiutuu kaikki semmoinen pois. Ja se kaikki semmoinen, Suomi on niin upean kokoinen maa myös olla musan tekijä, koska kaikki salaisuudet jaetaan yhdessä. Ja kaikki periaatteessa siihen samaan, tai siellä nuoruudessa mä muistan, että Manala-baari tuossa Töölössä oli semmoinen, että kaikki tavallaan muusikot sitten, kuten tuli keikolta, niin sitten kaikki päätyi niihin samoihin kuppiloihin. Ja siellä oli luontevaa jutella sitten niin kuin radiosinfoniaorkesterilaisten tai jonkun punk-bändin tai minkä tahansa niin kuin tyyppien kanssa. Että se yhteisö on niin, musan tekijöiden yhteisö on Suomessa musta ollut aina niin mielettävän upea, koska se on niin, tämä on niin pieni maa, että kaikki tuntee toisensa. Ja sitten jos haluaa tehdä esimerkiksi joku tyyppi, että vitsi mä halusin tehdä jollekin orkesterille jotain, niin se on niin kuin mahdollista verrattuna moneen isompaan maahan, missä on isompi kilpailu. Että tavallaan semmoista taiteellista liikkumavaraa on tosi paljon.
Sulla on, Marsi, tähän kohtaan U2:lta yksi biisi.
Joo, tämä on Achtung Baby-levyltä, joka oli mun semmoinen tärkeä, niin kuin, vähän ritualistinen levy. Jopa silloin, kun mä asuin mun todella rakkaystävän kuivalaisen Jaakon kotona käytännössä koko ajan. Jopa niin paljon, että sitten kun mä sain oman kämpän, niin Jaakon äiti sanoi Jaakolle, että jotenkin outo herätä aamuisin, kun ne Marsin karvaset jalat ei törrätä tuosta sun oven pielestä. Niin tämä liittyy niinku sekä niihin rippikouluun, että tavallaan ripariystävät oli myös tosi pitkään siinä niinku lukiokavereiden ohessa niinku mukana. Ja tätä levyä kuunneltiin paljon. Ja just Lauttasaareen, kun yöllä käveli jostakin, kun ei ollut bussirahaa, ja sitten kuunteli korvalappustereolla tätä levyä, tämä levy siis loppuu tähän Love is Blindness-biisiin, niin tästä tulee aina mielettömän hieno fiilis. Plus tässä on The Edge-kitaristin ehkä paras kitarasoolo koko hänen levytetyssä historiassa.
Thank you.
Pieni suuri ihmiskoe.
Kuuntelet Pieni suuri ihmiskoe -ohjelmaa. Minä olen Johanna Sandberg ja kanssani studiossa on Marsia Maija Nyman. Hei, mille teidän perheessä naurettiin?
Ainakin Danny Kane-jutuille, muistaakseni oli niitä.
Ja kummelille.
Kummelille. Ja sitten tämä Vesa-Matti Loiri esitti sitä Naurava kulkuna.
Joo, Kusela. Jean-Pierre Kuselan kasetti.
Joo, nämä oli tämmöisiä yhteisiä tämän kerta toisessa jälkeen. Mutta en mä tiedä muuten, me ei niin kauhean naurava perhe oltu. Me oltiin enemmän tämmöisiä.
Mutta kyllä se isän huumoritaiho on siis ihan loistava. Se on semmoista niinku tosi älykästä, joka ei ikinä loukkaa ketään, joka on siis maailman vaikein huumorilaji mun mielestä. Niin sen semmoinen rytmitaju esimerkiksi, jos kaikki puhuu ja sitten se sanoo jotain, niin se on ihan siis loistava humoristi.
On, se on totta.
Ja sitten taas sun huumori on enemmän sellaista niinku primääristä, räjähtelevää, mikä on myös hieno huumorilaji.
Mutta se, että mä muistan, jos nyt vanhemmuudesta jotakin katuu tai on niinku semmoinen, että voisi ottaa uusiksi, on esimerkiksi se, että kun mä halusin hirveästi sanotusti kasvattaa tapoja ja kaikkia, siis ruokapöytä, että on sunnuntaina sitä samaa lohta aina, uunilohta, että kurkkuun myötä sitä luunilohta. Ja mä halusin, että meidän sivistyssä perheessä sitten keskustellaan kaikenlaista asioista. Ja mä yritin niin kuin virittää, ja mä tajuin, että kaikki on hiljaa. Pojat katsoo siihen loheen ja yrittää, niin kuin, että kun ei kiinnosta pätkääkään nyt joku teema. Ja sitten isä tulee apuun, että tämä ihan jotain, katso tämmöistä arkista rentoa. Et mä oon ollut sillä niin kuin kauhean kapea siinä kasvattajana. Et nyt mä yritän niin kuin opetella lapsenlasten kohdat antaa mennä, että tsinkfalakata tsompelööre on meidän yhteinen kieli.
Mutta onko se niin myös, että ainakin muistan, että sä sanoit, että kun on 4 isoa ukkeli asuu omassa kodissa, niin sit sitä tilaa pitää niin kuin kyllä ottaa. Ja mulla on aina ollut semmoinen olo, että se myös se niin kuin sosiaaliset tilansa on todella ottanut. Ja sitten jos sen joku ottaa, niin kyllä se helposti käy sille. Niin mä muistan, että mulla tuli joskus teiniässä semmoinen tarve, että mun täytyy tätä ilmatilaa myös vallata vähän ja ruveta puhua sun päälle, koska tästä ei muuten tule yhtään mitään.
Totta.
Ja sitten tavallaan ehkä meidän keskusteluyhteys syntyi niin kuin sitten silloin.
Joo, mä tajun, toi oli hyvä pointti, että mä olin siis vähemmistökansalainen kaikki nämä vuodet. 1 nainen, 4 miestä. Että sais äänensä jotakin kuuluviin, niin se piti ottaa tavallaan ehkä voimakkaammin. Mm. Ja kaikilla tavallaan niin kuin se miesten maailma siinä ja ne haisevat sukat ja valtavat lenkkitossumäärät teidän kavereilla, äänen murrokset. Ja mä siellä keskellä yritän sitten, että mäkin oon. Hei, heti täällä.
Ja hyvin onnistuit.
Aivan. No hei, musiikki on ollut myös tällainen yhdistävä tekijä teidän perheessä. Miten paljon se on niinku yhdistänyt tai leimannut sitä teidän kotona olemista?
Kyllä me laulettiin silloin pienenä tosi paljon.
Joo.
Isä näytti mulle ekat kitarasoinnut. Ja myös piano. Ja sä istuit aina vieressä, kun mä soitin pianoläksyjä.
Joo.
Ja kyllä se on niin kuin.
Ja kuskasin sua sinne
pianoon. Ja sitten se viiva mun tämmönen niin kuin kansanraamattoseuran tilaisuuksien, niin kuin, että siellä lauletaan paljon ja joku säestää. Kyllä sitä aika paljon. Ja just ne Profiden keikat, mitä sitten itsekin kävi nappulana Tempeleokion kirkossa kattoo. Oli ekoja rockikeikkoja. Ja kyllä se niin kuin.
Joo.
Ja isä pystyy juttelemaan Eric Claptonista ja se vanha Rolling Stones Beatles-fani, niin, kyllä se, niin kuin, kyllä se siellä oli. Ja sä olit tosi hyvä laulaja. Sä kävit laulutunneilla ja.
Kävin laulutunneilla ja sitten se.
Samassa musaopistossa, missä mä olin.
Joo, ja sain tehdä sen yhden äänilevyn, sit kunnes taas elämänkuviot muuttui. Että semmoinen kaipuu siihen musiikkiin oli ja laulettiin kyllä ja koko suku lauloi. Hannun vanhemmat ja kaikki, se kuului siihen. Ja kun oli piano. Niin sitten sitä, se oli siellä, mutta ei mitään semmoista klassista, sen tyyppistä, vaan ihan tämmöistä tavallista. Ja mun isä aina, että soitapa tyttö niin kuin metsäkukkia, eikä mitään fyyreliisiä.
No miten tietoista teillä oli, että usko on ollut sulle ja Hannulle iso asia, että halutaan niin kuin siirtää lapsille sitä?
No tavallaan se ei ollut mitään semmoista tietoista siirtämistä, vaan se oli osa vaan elämää, koska itse on tullut, mä oon lukiolaisena tullut näihin kuvioihin mukaan ja Vivamosta tuli mun hengellinen koti ja siellä sen ilmapiiri oli ja on edelleen semmoinen avara, helppo hengittää, salliva, huumoria ja kuitenkin syvää sanaa ja rukousta. Niin on kuin semmoinen hyvä kombinaatio Ja sitä halusi niin kuin välittää ihan siinä kotioloissa normaalisti, mutta siihen kyllä kuului enimmäkseen tämä anteeksi pyyntö ja anto ja yhteisrukous ja siunaaminen, kun lähdetään. Ei sen niin kuin kummempaa. Ja luettiin varmasti näitä ikuisia kertomuksia ja Narniaa ja tämän tyyppistähän sen on. Isä luki teille paljon aina iltasikirjoja, kun ei ollut kato mitään kännyköitä ja muita systeemiä.
Miten Marsi, sulle niin kun, on tämmöinen sanonta, että Jumalalla ei ole lapsen lapsia. Miten sä oot niin kun omassa elämässäsi jotenkin ratkaissut suhdetta uskoon ja Jumalaan?
No, silloin kun lukioon muutin, niin kaikenlaiset niin kun oman elämä semmoiset arvot tulee tarkistettua ja katsottua, mistä, niin kun, mitä mieltä on oikeasti mistäkin. Et silloin mä luulen, että se niin kuin lapsuuden uskon vaihtuminen niin kuin siihen, että sitten itse alkaa löytää niitä vastauksia, että mihin mä oikeasti uskon ja mikä on vaan semmoista, mihin mä oon tottunut. Ja se rippikoulu ystävät oli tosi iso tekijä siinä tietysti. Ja sitten mä asuin sitten Rasmus Mäntymaan nimisen ihan mielettävän mahtavan tyypin ja laulukirjoittajan kanssa mun ekassa kämpässä Espoossa, ja sitten meillä oli tosi intensiivisiä hengellisiä keskusteluja. Rasmus on huippuälykäs ja musta ihan loistelias teologi, niin ajattelija myös, niin siihen tuli niin paljon kaikkea erilaisia sävyjä. Se on niin erilaista jutella hyvän ollut ravintolan pöydässä jonkun about oma-ikäisen teologin kanssa, kun tavallaan harjoittaa sitä semmoista niin kuin perheessä opittua uskoa. Että kyllä siihen niin kuin kyllä mä muistan, että semmoiset niinku perimmäiset kysymykset tuli kysytty, että onko se Jumala olemassa ja uskoinko mä tähän ja mitä se mun elämässä tarkoittaa. Ja sitten jotkut niinku merkittävät Karamazovin veljekset ja jotkut semmoiset kirjalliset niinku väylät sitten semmoiseen niinku ajatukseen, että sen pitää olla elävä ja sen pitää olla konkreettinen ja lävistää kaikki nämä mun elämän osa-alueet, sen uskon, niin se löytyi jotenkin ehkä sitä kautta, että sitten piti välillä vähän käydä rajojen ulkopuolella katsomassa, että mihin asti sitä niin kuin voi mennä ennen kuin sitten taas tulee jonkinlaisen kotiin, mutta et semmoisena niin kuin uutena ja itsenäisenä ihmisenä.
Mihin asti piti mennä?
No ihan ihan silleen riittävän pitkällä kyllä.
Aivan. Mitä sulle nyt on jäänyt, niin kun sä oot aikuinen ja isä, niin mitä sä haluat sun oman kodin arvoista tai hengellisestä perinnöstä antaa sun lapsille?
No mä tykkään siitä, että meidän isovanhemmat näkee meidän lapsia paljon. Siellä on tavallaan se sama hengellisyys, mikä oli omassa kodissa, joka on tosi niin kuin joka päivästä ja nimenomaan liittyy kaikkeen, mitä mun vanhemmat tekee. Ja sitten omalla kohdalla on, niin kuin mun isä sanoi joskus, että kaikkein tärkeintä siinä hengellisyydessä ja kaikessa sen kristillisyyden konkretisoimisessa on se, että on itselleen rehellinen. Että mitä tahansa tekeekään, niin sen täytyy olla superrehellistä. Että se on ehkä se, mitä mä koitan tehdä, että se olisi joka aamu uusi se tunnelma, mutta että sen ottaisi joka aamu myös rehellisesti, että mitä se niin kuin tänään on ja mihin se tänään liittyy. Että kyllä me rukoillaan iltarukoukset ja jutellaan niin kuin asioista, mutta ehkä se ei ole, koska me ei kumpikaan minä tai tuleva leskeni ei käydä missään niin kuin töissä hengellisissä kuviossa, niin siinä ei ole sitä ulottuvuutta. Mutta sitten mulle on superarvokasta, että Lohjalla on se ja siellä on se Vivamo ja sitten lapset viedään sinne kirkkoja, niillä välillä hienot hatut ja hanskat ja sitten piirustus- tai väritysvehkeitä, mutta ne käy siinä niinku samassa, mistä itse on ponkassu, niin kyllä se on mulle tärkeä.
Joo. Maija, tai teillä on molemmilla toisillenne kiitoskirje. Maija, lukisitko sä nyt Marsille?
Kiitos Markus Mikael. Lämpimästä, viisaasta, ison sydämesi olemuksesta. Kiitos ystävyydestä, arvostuksesta ja myötäelämisestä. Kiitos elämän rikkaudesta persoonasi kautta. Kiitos, miten olet avartanut ja avannut uusia ovia työsi ja lahjojasi kautta. Kiitos yhteisestä rukouksesta ja päämäärästä.
Vau, wow, ole hyvä.
Sulla on äidille.
Mulla on kanssa. Olen kiitollisempi äitiydestäsi kuin mitä ehkä olen osannut kertoa. Ajattelen usein olevani symbioosi tai mikstuura, cocktail molempia vanhempiani. Harkitsevaa, kuuntelevaa keskustelua ja kammiotyöskentelyä rakastavaa isää ja hurjapäistä ja hypersosiaalista äitiä. Molemmat piirteet ovat musiikin tekemisen sydämessä ja olen niistä kiitollinen. Kotini on aina ollut myös täydellisen turvallinen. Se on maailman tärkein voimavara. Kaikesta on keskusteltu. Vaikeita asioita ei ole väistetty, eikä väistetä vieläkään. Se on turvallisuutta, joka on syntynyt rohkeudesta ja tietenkin rakkaudesta. Ajatuksiani ja tunteitani on myös arvostettu ja kuunneltu. On huimaa kasvaa sellaiseen versioon elämästä. Siihen liittyy myös vapaus kasvaa itsenäiseksi ja ottaa omat riskit ja löytää ja ylittää omat rajat. Niin kuin joskus sanoit, jossain vaiheessa on vain katsottava vierestä, kun oma poika kiipeää kivelle eikä mennä pelastamaan. On vain luotettava. Kiitos, että tullut pelastamaan, vaan sain oppia pelastamaan itseni. Kiitos, että lauloit kanssani, istuit kärsivällisesti vieressä, kun soitin pianoläksyjä, kuskasit musiikkiopistoon, kiinnitit huomiota. Ja kiitos rukouksesta, sen konkreettisuudesta ja todellisuudesta. Hulluudesta ja uhrautuvaisuudesta, totuudesta ja rohkeudesta, kaiken likoon laittamisesta.
Kiitos.
Kiitos teille ihanista lämpimistä kirjeistä. Teidän, tai Maija, sun elämästä sä oot kirjoittanut kirjankin tässä hiljattain. Se on ollut vähän teidän yhteistä projektia.
Joo, tämä on yksi niistä monista, joita on kirjoittanut. Ja tässä tavallaan on pieniä elämän sattumuksia ja johdatuksia. On ollut kauhean kiva, että sä lähdit siihen mukaan. Se on äänikirja, siitä tulee, ja sä teet siihen taustalle musiikin tämmöisiin pieniin.
Joo, äiti on jo äänittänyt, itse lukenut ton kirjan, ja nyt alan pikkuhiljaa tekemään siihen musaa. Että sitten äänikirjaversiosta tulisi semmoinen, missä on vähän kuvitettu musalla sitä mun tekemällä. Tämä on meidän niin yhteinen, eka tämmöinen yhteinen kirjaprokkis.
Joo.
Mä oon säestä ja sä oot solisti.
Eli Maija Marsin juttuja voi, ja hänelle sattui niin, kirjan myötä päästä kuulemaan lisää. Mutta kiitos teille, Maija ja Marsi, kun tulitte meille vieraaksi.
Kiitos, tämä oli mahtavaa.
Kiitos.
Ja kiitos sinulle kuulija, olit mukana Pieni suuri ihmiskoe-ohjelmassa. Seuraava jakso jälleen ensi keskiviikkona sekä uusintana lauantaina 13.35.
Pieni suuri ihmiskoe.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.